პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ერთადერთია ქვეყანაში, ვინც კონფლიქტის ზონაში 24 საათი შეუიარაღებლად პატრულირებს, მხარეებს შორის ნდობის აღდგენის საკითხებზე მუშაობს და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს გამოავლენს. რა წინააღმდეგობებს აწყდება მისია მუშაობის დროს და რა როლი აკისრია მონიტორინგში? ორინგის ჯგუფს კონფლიქტების დარეგულირების საქმეში? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ კომპეტენტურ პასუხში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ბატონი ერიკ ჰოგი მოვიწვიეთ. მოგესალმებით ბატონო ერიკ, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
Thank you very much. I'm looking forward. Thank you for.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ვიმყოფებით აჭარაში და მოხარული ვარ, რომ შემიძლია გესაუბროთ საქართველოს ჩვენი ათწლიანი საქმიანობის
შესახებ.
და დავიწყოთ 10 წლით. ევროკავშირის მისიის მუშაობის 10 წელი შესრულდა. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მისიამ შეძლო დაკისრებული მისიის შესრულება, იყო მეტის გაკეთების შესაძლებლობა. 10 წელის შემდეგაც ადამიანებს შეზღუდული აქვთ თავისუფალი გადაადგილების საშუალება. ისევ აკავებენ მოქალაქეებს უკანონოდ. ადამიანების უფლებების დარღვევის შესახებ რა ინფორმაციები გროვდება და რას უყვებით ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს?
ჩვენ ვიმყოფებით აქ 620 დამკვირვებით, იმისთვის, რათა ვუზრუნყოთ სტაბილურობა. დავაკვირდეთ იმას, თუ მხარეები რამდენად ასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს და ვალდებულებებს. ჩვენ ვაკვირდებით ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფაცხოვრებას, თუ რა ზეგავლენა აქვს კონფლიქტს მათ ყოველდღიურობაზე. მუშაობთ ნდობის აღდგენის საკითხებზე, ასევე განვიხილავთ უსაფრთხოების საკითხებს. 10 წლის წინ ვიტყოდი, რომ ძალიან არასტაბილური მდგომარეობა იყო. ჯერ კიდევ ისმოდა სროლის ხმა, იყო მსხვერპლი. პატრულირებისას დაიღუპა სადამკვირვებლო მისიის ერთი წევრი. ამის შემდეგ მდგომარეობა შეიცვალა. ჩვენ მივახციეთ პროგრესს. გვაქვს ის მექანიზმები, რომელიც ხელს უწყობს ნდობის აღდგენას, თანამშრომლობას და დიალოგის წარმართვას. ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი არის ცხელი ხაზი, რომელიც წელს 200 ჯერ ამოქმედა. დღეში ალბათ 6 შეტყობინება შემოდის. კიდევ ერთი ფორმატი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, ეს არის პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც გალსა და ერგნეთში შეხვედრას ითვალისწინებს. ეს მექანიზმი ხელს უწყობს განვიხილოთ ის საკითხები, რომლებიც აქტუალურია. უზრუნველყოფთ ევროკავშირის სტრუქტურების მუშაობის შესახებ ინფორმირებას. ვართ ის ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც აგროვებს და აწვდის ინფორმაციას საერთაშორისო საზოგადოებას შემდგომი რეაგირებისთვის. 24 საათია რეჟიმში მუშაობ და ვაკვირდებით მდგომარეობას. გვაქვს რეგიონალური ოფისები. და კიდევ იმ კითხვას მინდა დაუბრუნდე, დაკავებების შესახებ. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ ვაკვირდებით იმ იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობას, რომელთაც კონფლიქტი ჯერ 90-იან წლებში, მერე კი 2008 წელს შეეხო. ეს არის მთლიანობაში 70,000 ადამიანი. ვაკვირდებით იმ მოსახლეობის მდგომარეობას, რომელიც ცხოვრობს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზების მახლობლად.
თქვენ ახსენეთ ადგილობრივი მოსახლეობა და ფაქტობრივად მოკლე ინფორმაცია მოგვაწოდეთ იქ არსებული ვითარების შესახებ 10 წლის წინ და დღეს რა მდგომარეობაა. მე მაინტერესებს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის სერვისების ხელმისაწვდომობა რამდენად შეიცვალა, რა ვითარებაში იმყოფებიან ისინი და მათთვის რას ნიშნავს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია.
We are focused on the local populations.
არა მხოლოდ ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის ერთ მხარეს მსხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობას, არამედ მოსახლეობის მდგომარეობას, რომელიც სასაზღვრო ხაზის გაღმა თვითაღიარებულ რეგიონებში ცხოვრობენ. ვაკვირდებით ისეთ საკითხებს, როგორიც არის გადაადგილების თავისუფლება, თუ არა სოციალურ სერვისებზე ცდომა და საკითხები, რომელთაც ბორდერიზაციის პროცესი შეეხო. ადმინისტრაციული სასაზღვრო გადაკვეთის რეჟიმი დაბრკოლებასა და სირთულეებს უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას, არამხოლოდ გადაადგილებისა და სერვისის სწორმის კუთხით, არამედ ის დაბრკოლებას უქმნის სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავებაში. მოქალაქეებმა მოინახულონ თავიანთი ახლობლები, აწარმოონ მცირე საქმიანობა. ეს ყველაფერი არის იმ ბორდერიზაციის შედეგი, რომელიც ამჟამად ადგილზე მიმდინარეობს და უქმნის მოსახლეობას სირთულეებს. დასავლეთ საქართველოში ბოლო ხანებში აფხაზეთთან დაიხურა 2-3 გადაკვეთის პუნქტი, შედეგად ადამიანებს უწევთ უფრო გრძელი გზის გავლა ენგურის ხიდთან მისვლა იმისთვის, რომ გადაკვეთონ საზღვრის ზოლი. ეს უფრო მძევრ დროს ითხოვს მეტხარჯებს და ართულებს მათ მდგომარეობას, სტომას ჯანდაცვის სერვისებზე. ასევე ადამიანები, რომლებიც გადმოდიან ერთი მხრიდან მეორე მხარეს, მათ ჭირდებათ სათანადო საბუთები. აგვისტოში, როდესაც დოკუმენტაციას დაკავშირებით პირობები შეიცვალა, პრობლემები იმ 3000 ადამიანს შექმნა, რომლებიც ადმინისტრაციულ საზღვარს სოციალური სერვისების მისაღებად, პენსიის ასაღებად კვეთდა. ბორდერიზაციის პროცესი ასევე ზეგავლენას ახდენს სკოლის იმ მოსავლებზე, რომლებიც განათლებას თბილისის ცენტრალური ხელისუფლების მარტო ტერიტორიაზე იღებენ. ასეთი კი 150 მოსავლე იყო, მაგრამ წელს მათი რიცხვი 20-მდე შემცირდა. საზღვრის მიღმა რეგიონებში უფრო რუსიფიკაციის პროცესი მიმდინარეობს. სწავლება რუსულ ენაზეა და ეს ბავშვებს მშობლიურ ენაზე სწავლის უშუალოდ ართმევს. სწორედ ამ მიზეზების გამო ცდილობენ ადამიანებმა გადაკვეთონ ადმინისტრაციული საზღვარი და მათ აკავებენ სოხუმის ან რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლები. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი. ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, რომ ჰუმანიტარულად მიზნენ ამ საკითხს და რაც შეიძლება სწრაფად გაათავისუფლონ დაკავებულები. ამისთვის ჩვენ ვიყენებთ ცხელ ხაზს, რათა ხელი შეუწყოთ დაკავებული ადამიანების გათავისუფლებას. ადმინისტრაციული ხაზის გადაკვეთა მხოლოდ ოფიციალური გადაკვეთის პუნქტით შეუძლია მოსახლეობას და მხოლოდ სათანადო საბუთით. მიუხედავად იმისა, რომ მდგომარეობა სტაბილურია, არის ბევრი გამოწვევა ადგილობრივებისთვის. ხდება ბევრი ინციდენტიც. თქვენ იცით ასეთ ინციდენტი, როგორც იყო გიგა 4200-ის მკვლელობა. ვათმსაჯულება არ შესრულდა, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ უსაფრთხოების კუთხით მაინც შედარებით მდგომარეობა სტაბილურია. თუმცა კონფლიქტს აქვს ჯერ კიდევ ზეგავლენა იმ მაცხოვრებლებზე, რომლებიც ადმინისტრაციული საზღვრო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და გადაადგილდებიან.
ბატონო ერიკა, რამდენად სრულია ინფორმაცია, რომელსაც მისია ფლობს? ჩვენ ვიცით, რომ ოკუპირებული ტერიტორიის მიღმა გადასვლას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია იმის მიუხედავად, რომ ეს არის ფორმატით გათვალისწინებული, ვერ ახერხებს. რა ხერხებს და ტექნოლოგიებს იყენებთ იმისთვის, რომ მოიპოვოთ ინფორმაცია?
მისიის მანდატი მოიცავდა საქართველოს საერთაშორისო აღიარებული ტერიტორიების მონიტორინგს, მათ შორის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებულ რეგიონებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს ცნობა და უარი გაგვიცხადეს იმ რეგიონებში მისიის შესრულებაზე. ამიტომ ჩვენ ყველა ხერხს ვიყენებთ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში არსებულ ვითარებაზე ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ჩვენ არამხოლოდ მონიტორინგს ვატარებთ, ასევე ვახდენთ ანგარიშგებას. ამიტომაც ჩვენი მთელი ძალისხმევა მიმართულია იქეთკენ, რომ ყველანაირი ხერხითა და შოლებით მოვაგროვოთ ინფორმაცია და გქონდეს რეგიონის შესახებ სრული სურათი. ვიყენებთ ღია წყაროებს, სოციალურ მედიას. ვისაუბრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც გადადიან ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის მეორე მხარეს. ვისაუბრებით ექსპერტებს. ინფორმაციების გარდა ვიყენებთ მაღალ ტექნოლოგიებს, რათა ვითარებას მთლიანობაში დავაგვირდეთ. მოახდინეთ ტექნოლოგიების განახლება. ეს არის კამერა აეროსტატებზე და მისი დახმარებით ხვდებით, თუ რა ხდება ადმინისტრაციული საზღვრების გაღმა. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველა იმ ხელთარსებული ინსტრუმენტების კომბინაცია, რომელიც გვეხმარება სრული სურათის დანახვაში. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მუშაობისას ჩვენ უფრო ტექნოლოგიურ საშუალებებს ვიყენებთ და იმეც ვიტოვებთ, რომ ერთდღესაც შევძლოთ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე მონიტორინგს.
როგორია მისიის შესრულების ერთი დღე 24 საათი? რასაკეთებთ თქვენ ამ დროს?
No, I mean it's a very big machinery.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში, ეს არის ერთი ძალიან დიდი მექანიზმი. მეორე ყველაზე დიდი მისია, რომელიც წარგზავნილია ადგილზე. 320 დამკვირვებელი მუშაობს მისიაში. არის სამოქალაქო შეუიარაღებელი მისია საქართველოში. ჩვენ გვაქვს სათავო ოფისი თბილისში და სამი რეგიონალური ოფისი: გორში, ზუგდიდსა და მცხეთაში. აჭარის რეგიონს მოიცავს ზუგდიდის რეგიონალური ოფისი. ყოველდღიურად რეგიონალური ოფისებიდან ჩვენი წარმომადგენლები გადიან პატრულირებაზე. ეს ჯგუფები მუშაობენ ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზებისა და ადამიანების უსაფრთხოების საკითხებზე. აკვირდებიან, რამდენად სრულდება საქართველოს შეერაღებული ძალებისა და უსაფრთხოების სტრუქტურების მიერ აღებული ვალდებულებები. იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც მოულოდნელი მოხდა, რამაც შეიძლება მდგომარეობის დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს, დაუყოვნებლივ ვითარების გარკვევის მიზნით ვაგზავნით პატრულირების ჯგუფს. მუშაობს ცხელი ხაზი. ჩვენ გვყავს ოფიცრები, რომლებიც ამ ინფორმაციას აგროვებენ და ამზადებენ ანგარიშებს. ყავს პოლიტიკური მრჩევლები, ვინც მუშაობს ამ ანგარიშებზე და შემდეგ ინფორმაციას ბრიუსელს აწვდიან. ყავს პერსონალი, ვინც ჩვენს ხელთ არსებული ტექნიკური საშუალებების გამართვაზეა პასუხისმგებელი. სადამკვირვებლო მისიის წევრებს უწევთ პატრულირება იმ ადგილებში, სადაც შეიძლება ჯერ კიდევ აუფეთქებელი საბრძოლო მასალა იყოს და მათ საფრთხე ექნებათ. ამიტომაც ყავს სამედიცინო ჯგუფი. დღე იწყება ცხრის ნახევარზე. ყოველდღიურად იმართება ბრიფინგები. შემდეგ ჯგუფები გადიან პატრულირებაზე. ჩვენ ასევე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში გალსა და ერნეთში შეხვედრებს მართავთ. ერთ შეხვედრაზე წარმოდგენილი ვართ როგორც თანათავმჯდომარე, მეორე შეხვედრას გალში უესწრებით და ამისთვის ემზადებით. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გქონდეს სრული სურათი, რათა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ სტაბილიზაციის საქმეში.
როგორც
ვიცით, ეს შეხვედრები გარკვეულწილად ჩიხში შევიდა. ეს მოხდა ქართული მხარის 42-ა ტატუნაშვილის ის შექმნის შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, როდის აღდგება ეს ფორმატი და რომელმა უნდა დათმოს იმისთვის, რომ ორივე მხარე მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას?
Sure, no, you're absolutely right. I mean, we have had problems.
იყო გარკვეული პრობლემები ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. რამდენიმე კვირა არ ტარდება ეს შეხვედრები. როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, 42-ა ტატუნაშვილის სია ნამდვილად გამაღიზიანებელი ფაქტორი გახდა მათთვის, რამაც გამოიწვია ამ შეხვედრების შეჩერება. ჩვენ ვმუშაობთ იმისთვის, რომ აღვადგინოთ ფორმატი. ეუთოსა და გაეროს თანათავმჯდომარეებთან ერთად ვმსჯელობთ იმ გზებზე, რომლებიც მიგვიყვანს ამ ფორმატის აღდგენამდე, რადგანაც ეს ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. არ არის იოლი იმის თქმა, თუ ვინ უნდა წავიდეს კომპრომისზე. მე ვიტყოდი, რომ მონაწილეები უნდა შეთანხმდნენ იმაზე, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს ეს შეხვედრები. ყველა მხარეს აქვს უფლება გამოიტანოს ის საკითხი, რომელიც საჭიროებს განხილვას. ვიმედოვნებ, რომ ეს შეხვედრები ძალიან მალე აღდგება. ამჟამად ვართ ძალიან შეწუხებული, რომ ფორმატი შეჩერებულია. ტრაგიკულია გიგა 42-ას და არჩილ ტატუნაშვილის შემთხვევები. საკითხი, რომელიც გიგა 42-ას ეხება, ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო მკვლელობა. პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ არსებობს სია. პრობლემა იმაშია, რომ ასეთი შემთხვევები ხდება და ამ შემთხვევების შემდეგ ადგილი აქვს დაუშვებლობას. რაც შეეხება არჩილ ტატუნაშვილის საკითხს, ჯერ კიდევ ბევრი კითხვაა დარჩენილი, რომელზეც პასუხი უნდა გაეცეს. ეს არის საკითხები, რომლებიც ჯერ კიდევ საჭიროებს სამუშაოების გაგრძელებას.
Killed and where we have not reached a process where justice is served.
ბატონო ერიკ, რა შედეგს მიაღწია ჟენევის ფორმატში საქართველომ და თქვენი როლი ამ პროცესში?
I mean, I think the Geneva International discussion.
ჟენევის ფორმატი არის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ყველა მხარისთვის. იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც ყველა მხარეს აქვს შესაძლებლობა წარმართოს დისკუსია. ეს ერთადერთი ფორმატია, სადაც საქართველოს მხარეს შეუძლია რუსეთისა და თვითაღიარებული რესპუბლიკების წარმომადგენლებთან შეხვედრა და საუბარი. საერთაშორისო დიპლომატიას უფრო მეტი დრო სჭირდება. მე არა ვარ ჟენევის მოლაპარაკების წამყვანი, მაგრამ ჩვენი წვლილი ამ ფორმატში შეგვაქვს. როდესაც ვამბობ, რომ მდგომარეობა შედარებით სტაბილურია, ეს ჟენევის ფორმატისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართული ფული შეხვედრების შედეგია. ჟენევის მოლაპარაკებების დროს საკითხები უფრო პოლიტიკურ დონეზე განიხილება. ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის შეხვედრებზე უფრო პრაქტიკულ საკითხებზე მსჯელობენ. ეს ყველაფერი კი ხელს უწყობს ჩვენი წვლილის შეტანას სტაბილიზაციის საქმეში. რაც შეეხება ჩვენს როლს ჟენევის ფორმატში, ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზებზე არსებული დინამიკისა და რუსეთის სამხედრო დანაყოფების ადგილზე ყოფნის შესახებ, ჩვენს პარტნიორებს ვაწვდით განახლებული ინფორმაციას. ასევე შეხვედრებზე ზოგად ვითარებას მიმოვიხილავთ. ეს ინფორმაციები უნდა იყოს მიუკერძოებელი. როდესაც ჩემს მოხსენებას ვაკეთებ ჟენევის ფორმატში, მოხარული ვარ, რომ შემიძლია განვაცხადო, საქართველოს უსაფრთხოების სტრუქტურები სულ შესაბამისობაში არიან ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებთან.
ბატონო ერიკ, პერიოდულად ხდება მისიის მანდატის გაგრძელება, ამჯერადაც 2 წლით რჩებით კონფლიქტის ზონაში, ხომ არ აპირებთ მანდატის გაფართოებას?
No, absolutely. I mean, we have just been
now. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენი მანდატი პერიოდულად გრძელდება. ახლახან ჩვენი მანდატი კიდევ 2 წლით გაგრძელდა ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და პოლიტიკის ფარგლებში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იღებენ მისიის მუშაობის გაგრძელებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას. იგივე შემადგენლობით 320 დამკვირვებელი რჩება და აგრძელებს მისიის შესრულებას. ევროკავშირი ამ მანდატის გაგრძელებით კიდევ ერთხელ გამოხატავს თავის მტკიცებას და ძალისხმევას საქართველოში ამ საქმიანობის განსახორციელებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის ერთადერთი მისია, სადაც 26 ევროკავშირის წევრი ქვეყნის წარმომადგენელია გაერთიანებული. და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერას. ძალიან დიდია მსურველების რიცხვი, ვისაც ამ მისიის საქმიანობის განხორციელება სურს და ეს არა იმიტომ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საქმე, არამედ იმიტომ, რომ საქართველო არის ფანტასტიკური ქვეყანა. და რაც შეეხება მანდატის გაფართოებას, ძირითადი ამოცანები იგივე რჩება, რომლებზეც ჩვენ ვმუშაობთ. ეს არის სტაბილიზაციის საკითხი და ასევე დაკვირვება ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ნდობის აღდგენა. კიდევ ერთი საკითხი, რადგან ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას, ეს არის ჰიბრიდული საფრთხეების ანალიზი, რადგან ჰიბრიდულ საფრთხეს შეუძლია მდგომარეობის დესტაბილიზაცია. ასეთი შემთხვევა იყო ყირიმში. ამიტომაც მე ვიტყოდი, რომ 2020 წლისთვის მანდატის ფარგლებში ჩვენი ყურადღება ამ საკითხზე გამახვილდება.
ბატონო ერიკ, კიდევ ერთი კითხვა და დაასრულოთ საუბარი. რამდენად შესაძლებელია კონფლიქტების მოგვარებამდე საქართველოს ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს?
საქართველოს რაღაც კუთხით არის უკვე ევროპული ოჯახის ნაწილი. საქართველოს უკვე აქვს ამბიციური და ყოვლისმომცველი ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან. თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. ასევე საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნის აეროპორტებიდან ევროკავშირის ქვეყნებში შეუძლიათ უვიზოდ მიმოსვლად და მგონი ქუთაისის აეროპორტი და მგზავრთა ნაკადი გაიზარდა. საკმაოდ საფუძვლიან დახმარებას იღებს საქართველოს ევროკავშირისგან, ისეთ სფეროებში, როგორიცაა გარემოს დაცვა. საქართველო, მე ვიტყოდი, არის ევროპული ოჯახის წევრი, როგორც დედაშვილ, მამიდაშვილ, ბიძაშვილის დონეზე. და ის დონე, რომელიც არის დღეს საქართველო ევროკავშირს შორის, ვფიქრობ, დამაკმაყოფილებელია. ეს ხდება იმის ფონზე, როცა ქვეყნის ტერიტორიის 20% ჯერჯერობით საქართველოს ხელისუფლება არ აკონტროლებს და მოუგვარებელია ეს საკითხი. მე მჯერა, რომ საქართველოს ევროკავშირის შორის თანამშრომლობა გაიზარდება და ერთჩვენიერ დღეს კონფლიქტი მოგვარდება და აღარ იქნება ჩვენი აკოფნის საჭიროება. რაც შეეხება ევროკავშირის წევრობას, მე გადაგამისამართებდი ჩემს კოლეგასთან, რომელიც არის ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი და ის უფრო გრძელვადიან პერსპექტივებზე ისაუბრებს.
მადლობა ბატონო ერიკ, გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის მიუხედავად, რომ გამონახეთ რო და გვეწვიეთ სტუდიაში, აქვე დაგემშვიდობებით. მსმენელს კი შევახსენებ კომპეტენტური პასუხის სტუმარი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ერიკ ჰოგი გახლდათ. გადაცემას ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:20-ზე.